خیر اوسو متشکرم چه رسالا و ارتخ هنایت نن و دقت خاطر نن برنامه لرین شده سوز اردبیل رادیو سنان امید میزوار چه رضایت خاطر رو زد زر برم شلو یشل خاطره لبرنامه از پخش شلو زقی دامده ایرمی به شرق مدت نشده
Yaşıl xatirələr
Bismillahirrahmanirrahim Bir olan mehriban və böyük yaradanımızın gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətə layiq istəyirli dostlarımıza, səfaliyyə mətənlərə salam və durudlarımı təqdim edəyəm dostlarımızın dörd bucağında həyat sürən mehriban insanlara. Məxsusən, xanavadi müəzzəmə şahidə İsa Yiran Canbazan və Azadıqani Əzizə və sahədi müqəddəsi əziz və bozorcvar şəhidlərimizə. Xoş hörmətli dostlar, bir də əzizim, bozucbar qərdəşim, səfali şəxsiyyət, Sərdar Eldoran Difa Müqəddəs, Azadi Dilavər və Canbaz Bozucbar az Qulaməsəyə Kərimənə məhsələn deyir ki, bozucbarana məhəbbət eləyiblər tabinlərdə idamə xatirlərini işlə. Azad Kərimənə zəddədən salam ərz edəyəm, xoş gördük.
Salamun aleykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. Ben de həqirdəm, zəddədən öz növbətimdə. Cənab Aliyyə həmkaran mühtərəmizə səlam ərz edəyəm və məhsərə mərdum şərif ustan Ərdəbil və Azəri zəbanlar ki, bizim sözlərimiz deyilər, onlar da ərzə ədəb və ehtiram varım be vicə qanadı şəhədə, isargəran və canbazan və onları ki, canların dər rahə İslam, inqilab, difa müqəddəsdə əllərinin ucuna qoydular və təqdim həzrətə dost elədilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Səbirsiz halda müntəzirik, xatirəzin qalanını işlə 1362-ci ilə təzə vardı olmuşuq. Daha nə xəbər vardı o günlərdə?
Vəl-fəzrə yekdən əvailə sual 62-da mən bir məttəbi ərz eləməliyəm, cənab پرویزی و او دا بود چی بو عملیات هرچند منطقسی به نسبت بعضی عملیات های چی قبلن علمشتی محدود دی ولی چوخ چتم بیر عملیات دی علت دا بود چی منطقه چوخ مهم میدی ارتفاعات چی مورد نظری دی هدف گذار ده اجر آلان سیدی دشمنن بسیاری از مواضع دیگر سقوط لردی علاوه بر او در حقیقت بیر آزمون واقعی دی برای آزمودن رزمندگان اسلام در کیفیت مواجهه با موانعی چه منطقه در ایجاد علمشتی یعنی بو فرمایش آمهدی باکری فرمانده شهید و دلاور لشکر آشوران فرمایش دی چی؟ سخت‌ترین موانع مصنوعی bu məntəqədə qoyulub az əvvəl cəng ta bə əmruz ondan sonra əməliyyat hayı Kəbələyi pəndə bəzi əməliyyat hayı digərdə bəli düşmən məbanəyin təşrid edib vəli o zamanı incaq
o ağır təbir məbanəyin
səxt tərin və fuşurd tərin və piçid tərin məbanəy məsnunu qoyubdi mahəsəl bu əməliyyat əgər fəqət bu olmuş ola çi düşmənə biz andırduq çi رزمندگان اسلامان قباغن هیچ گونه مانع طبیعی و مصنوعی آلا بیلمه از همین چفایت دار یعنی بزیم رزمنده و شاخلارمز جاننام مایا گوید دار او چی تعریف توصیفاتی شدید بسیز رزمنده لر از دن اتدار میدان مینه و فلان و بهمانا توصیفاتی من از همسنجررمه و راویلره و پژوهشگرره عرض دیم و سفارش دیم چی خواهشم بوده چی اگر استسوز دیسوز جزئیاتی نان دین نقطه به نقطه دین تا خدا نکرده شبهه ایجاد الماسون بعضی در بو صحبت دردن فشتری در چیلر از من دردن یه چی دیلر چون تخصص در یو خیدی مثلا میدان منی آچالار من نر خونسای دیلر موانیدن رد دولالار مثلا نوزدر ناتی دولار میدان منی شهی دولالار فرم اصلا بو جوری به بحث در مسیختی بالاترین تخصص در ها چی میدی زی پده و جرور مسیدی و تکنولوژی های قوی چی خود اراغان دویدی و اونا بریدلر اونا مقابله دیه بیل مزدوخ ولی بعضی رده دیگر زنبازار دی یا چطین جوندی یا چطین لحظه لردی حساس به نقطه لردی ارده لازم اوسا وقتی جوری سن اشاخ توشی سوا بغلا سن بدن اون یارسنه انزاختا زغا جرسن سوا جرسن ایرادی یختی به مفهوم بوده چی سن اوزه بیلمه سن نه خیر آیلی بست ارده ایدی چی من جور میشن وقتی اجدر بنگالدار ایشین جوردی وقتی تخریص فیلر ایشلرین جوردی وقتی عملیات در حقیقت او موعد پیش بینی شده دن تیز باشلادی بیزیم اشاخلارمز میدانه منده جیره توشلر جوردلر چی بی 10 متر 15 متر میدانه آشسالار به نوعی دشمنه دست دستی تاپاچاخلار و اجر تاپاسالار عقبه ده بیزیم نیرولارمز گالف و موفق المیاد جو قرده چی؟ دیدر چی یا علی مدد تا برده الان تیر بارنگا باقنده زیر نور شدید منورهای دشمن ایلشی من خون سایل مقلوم هست برده جره سپیریب چه دستن
یعنی زانون آل دیاله نه
دقیقا دای ارده 5 نفر 10 نفر شهید الماله ده نیه به خاطر این چه عملیات موفق هستن نیه به خاطر این چه گردان آرادان جتمستن نیه به خاطر این چه نیروهای چه دالده منتظر در تابو معبراتلا و دشمن حضوم جترالر بلارون یولاریات سوسن بو جور مواقع دید چه بحلی بزیم رزمان
یعنی آقای کریم یعنی بوری سوز بدن 18 سنده زبان دنیالارزا آرز قلبنده منلرزا استعی عشقی محبتی بلار هاموسن اوزه دیو لحظه
دقیقا بخون بی اساسی نچتی از از اشاره لدوز بعضن بزر تبلیغ قده چیه لبیل مثلا برزمنده و شاخلار بچاری مشتار یا مثلا دای حالا آنا دلیمز گویدان
یسی یخ دیده دستی یخ نه نسی یخ
بلی خانواده دن ورلپ لار محبت اهل دولر عشق اهل دولر صفا اهل دولر نامزدتری یخ دی به گول جناب آرزلاری یخ دی زندگی علاقه من دولر دیده خوب نه این یخ نینم یخ شده دستی پیه باشم از ورخ جلال سنا اصلا بزرگ دور نا این صاف سلخ در از من در مردون در بسوز در دمهلیچ به گول جناب آلی سخلارنن شهید جعفر تهماسی بیپور دور دایدی اولنه مزروحیت عملیات ولفت سهار هنوز قچن دادی جلب چینه در منطقیه منطقه در جزیره مزونده معمولیت گتارب جلب منه یالوارب گارداش دوستقمزا جره گارداشترم جره سن الله مثلا من چینه جلب ادامه عملیاتا صحیح و جلب ادامه عملیاتا مفقود الاثر اولوب شهادت یتشیب دی خوب بونین چه زور یخیدی باشن نستنده بودا عاشقیدی بودا خانواده سن سوکستیدی بونین دا آرسواریدی بونین دا بلاخره آتاناسی یوری جز دیان واردی اصلا من جرعت نن ارزه دیم چه عاطفی ترین انسان نارزی پده حضور داره واردی بخاطر این چی بلارن هم انگلابلارنا هم دینلارنا هم مردملارنا هم ناموسلارنا هم وطنلارنا عاطفه وارد داریدی چه دوردلار جلدلار احساس وارد داریدی بی احساس و سویدار دیدار چه بابا بشله اینچه دختاییم
تشکر ده من بی جمله ایدیم به فاصله یالاخ نه چوخ زمان که بیر شهیدی گلنده بعضی تنگلرده گلی چادرا باشنده اولان نوزوان قزلار باقلی قاپدان ده اغلادلار نه چوخ سوگیلر که گلبلرده سولدی نه چوخ قزلار که الان ده گوزلری یولدارده ده اما دردین اشمه دیه بلمیبلر عشق معنی olub دی özümüzü anlatmayaq. Məzəmədələrin bir çoxunda eşq, məhəbbət doğrudan coşublaş idi. Rəşid, heykəlli və xoşdik cavanlar. Ki bunlar getdilər, amma bir mərhələdə hər nəyi satdılar. Vəxti dost adı gəldi meydana, Həzrəti Həq hər nə getməlidir. Thank you. Göydə parlayan ildırımların şaxması və nəhayətdə günəşin gəlişi, rəzməndələrimizin harayında qopan ildırım səsiydi. Və o günlərdə yayılmış gözəl ləhzələr günəş sayağı tarixin bağrında sancılıb qalıb. Səlam olsun qeyrətli insanlara, səlam olsun vətən uğrunda şəhadət şərbətini sən şərəfli insanlara və səlam olsun yaşıl xacə yaradan böyük insanlara. Hörmətli dostlar, Ədəbi Radiosunu eşitdiyiniz Yaşıl Xatirələ bərnəməsinə davam veriyor qonağımız Sərdar Qulam Əsədə Kəliməni bozuqvardılar ki, gəldilər, söhbət buyurdular və söhbətləri fəqlada gözəli idi və şəhətdə bir para müştərilər ki, bəzi dostlar əvvəlin bar idi, eşitdiyidilər və gəldik, yetişdik bir mərhəliyə ki, mərhələ vaqan ehsası mərhəli idi və çoxlarının qəlbində olan sözlərin bir paracasını, bir quşəsini biz dedik. Sayın Kəlimi Əziz, idami xatirə və buyurun ki, daha nələr oldu və o günlər hansı əməliyyatı özü yamadə edirdiniz?
Xub, vəl fəzrə yeç beləhaz nizami ədəm ulfətlə rubəru idi və düşmən balatərin amar توپ و خمپاره و کاتوشا و در حقیقت آتش تهیانی و بمبارانی طول عملیات داردا به نسبت وسعت منطقه بله. عملیاتی فچه و شرحانه در انزام وردی من بیشاره یه لدیم دیدیم برای این چوشاخلار تپ ماهوران آراسنده جزه این عملیات جدیب جلنده ایتمسونر بیز به عنوان اطلاعات عملیات نیرولاری از نقطه رهایی تا منطقه درگیری ده تماس ایب سهمش رو
شبنما یا ساده ایب؟
ایب ساده ایب ولی آقیب جرسنه ایدی در هر صورت جزد اصلا عملیات دا وقتی اولدون بی ساعت چه ساعت گران گلوخ دا گالدون بلاخره جزون عادت ایده جوری سنانه
آه تقریب شانلار معمولا یا گروس شبنما گوارده دا چی نباردار
او معبرددی
معبرددی
او معبرددی و آری علایم دا بلی آری علایم دا اولا بلردی ولی او محور برانچی ایتمسون
ایب سکیل
آخردا ارزالدیم اوقدر ترچش و موضع انفجار در حقیقت جلب یری شخم ورمشتی بو ایپلرن لاب به تیچسی یارم متر بی متری ایدی یعنی تیچت چول مشتی و بی سخلی مجروح وردو و سخلی در حقیقت شهید تقدیم لدوخ ولی عرض لدیم ما حسله بودی دشمن بیلدی چی آیلیف چیرده جره جلا موانه رزمندلنن قباقن ساخلاماز البته کم بود دارنان دا موازهی دو بخون بعض لفشیده چیده زنجده بیزیم هر بیرزاد علاته دو قلمز دیدی خیر واقعا بزرگ دیدی بیز مشکل مهمات وارموز دیدی در سطح دشمنن اصلا او محدودیتی یخیدی نه اندازه دا استسیدی ایلی ابلیدی ورسون ولی
حتی دشمن قبلا پیش بینی لمشتی با حمله سین آماده لمشتی هر نه
آخ بس بر دادی بخون بو پیش بینی لمحلیجی دشمن زیر احلیجی نندور بیز فقط عراق نان زنجله میدوخ چه وقتی آواکس های امریکایی عربستان دا مستقر دیلر جشت و ریلار جوزی ترین تحرکات نیروهای بیز گزارش دیلر وقتی ستون پنجم لار وار ولی دستگاه های شنود پیش رفته لار واردی خوب طبیعتا بیز در مخفی کاری چخلی میشون نموازه هج و در بسیاری از عملیات دار بخون او آدمی چی موضع دفاعی ددی یک سوم آفند کننده و حمله کننده دوسته چه فایته در یعنی قانون بودی همدیلین سه برابر دفاعیلین جره جوسون در سه چه چوخ گیرده بزیم نیرومز کمتر از اولاری دلار کمتر از اراخلا دلار بعض آدم
دیگه چه آقای مظلومیه که لاغای کریمه سوزو کسی هم ازوری سیم بی تعداد هم واردلار استم واقعی بیاز روشتان شاه با هم ارسالینن بی تعداد بارد در چند دمه صلح با امریکا و بو مسائل بره بابا همون امریکایی دیشه اوائل اتزنگیده بیدون زمانلارمون همسن ölüme verdi Bunu biz gerek cizletmiyor ki, vaqiyyatdır. O da adımızdan sımaz bizim. İttilat ki Amerika veriydi, Irak'ı cəri eləmiş.
Cənabı Pərvizi, baxın, vəqti diyor Amerika sərə fitnədi.
Bəli.
Bu unvan rəis cəpəyə istikbarlı. Bəhsi Amerikalılar dör, suyə təfahüm olmasın, təfəkkür Amerika idi. یعنی احتمالاً طرف جنسن آمریکایی اولمیا ولی آمریکایی فیچریه داخل ایران و داخل نظام دولت ولی آمریکایی فیچریه صحبت بردادی ولی همموز بیدیو چو اولار بسیز اودلار چراغ سبز ویدلر صدما آغاز حملیه داسیزا چو محلی جلدلر مستندات وار بیز دمیو خیلی روز جلرم بگوری
دنیا بلیب بونه بله
دلی زخ بله دنیا بلیب دنیا ایلمه سازمان در حقیق سازمان های بلندلدی از جمله سازمان ملل متحد بله. محکوم لدی عراقی در حمله بله. به ایران بلاردن سوشاخ بو سوزی من استیدم ارزدیم چی؟ بعضی آدم دار دیدار چاقا عراقن زمیتی به اندازه نصف ایران دی طبیعتا اولا نیرلارز پده آزیدی بیست دیو خیر اردا اجبار واریدی بو طرف تا داوطلبانه دی
حتی
ارتشیلری چی؟ ارتشیلر و پاسدارار چی موظفی دیلن؟ چی نده هیچ وقت دول میچو بلارا حکمن دیلن جرح جدستن جهتمسون در دو یاندرو اصلا بزرور دول میبدی و مردم özləri eşqlər çəkib gediblər, dəfə eləyiblər. Dürüstdür? Onaca bizim tədad cəmiyyətimiz düşməndən çox-çox az idi.
Amma neçə keşfədən əsir tutduq biz?
Biz bərabər tarix müstənədə dəfə müqəddəs montajı şüdə təvəssüt mərkəzə در حقیقت تحقیقات جنگ سپاه 16 دنه کشوردن بیزیم فقط حسیلیمز بیار یعنی هم نیروی انسانی هم کمک اطلاعاتی هم کمک های مالی و هم کمک ها در حوزه عملیات روانی و رسانه با اون تبلیغات و اندازه در وسیع و ریادامی چه دنیا آنو باشن در علشه بیلمه چه عراق هارادی ایران هارادی بولار او تبلیغاتون زینم بدون هدایت الله چه بله ایران بیر کشوری متجاوز دی و بود تجاوزگرسی روحیه مثلا انقلاب سندن سرچشماله و انقلاب در حقیقت اسلامنان و اسلام پس دین خشونت دی یعنی بولار طولانی مدت برنامه زیر اپلر بویشلر حالا چخ تجزیه و تحلیل من استمیم چیتم ولی بونی عرضه دیم چی انصافا حداقل امکاناتان آن شخلار حد اکثر مقاومتی اپلر و الله تا از وعدست نه عمل لیبتی وعده خداوند متعال محقق قلوب چی اجر سیز با ایمان و لاسوز و صابر و لاسوز و منم دینم نن حمایت الیه سوز من سیزون بیر نفر سوی اون نفره قالب الیه سیم و عملا ده واقعا بجرور
چخ ممنون تشکر آقای کریمیان عزیز صحبتلرز دوغدان گزل و اشتمال دی بو سوزلر چی اشتی دیوخ بیر کهنه رزمنده دوران دفاع مقدسندی و بیر آزادی سرفرازدان چی چخل جراحت لرنن و دورانن حیات سوریدر و دیدیلر سوزدر در همسی بر پایی عشق و ایمان دید ادامه برنامه بستیم برنامه دوامندا بیر دخ مسئولات یوغ و عزیم از غلام مسجد کریمیان مثلا دیوغ سردار سرفراز که صحبت ردنده و جلدوغ ولفزر یکتن صحبت و بحث جدی و نهایت بود چی ولفزر یک بیر آغر عملیاتی دی عجیب عملیاتی دی و دشمن تمام قدرت و توانم جدی میشه بردا عرض اندام نسین اما به شیدن قافلی دودا رزمندگان ایرانن قلبنده اولان قرمامازلیق و شجاعتی دی چی واقعا دشمنی تعجبه و دنیا تعجبه جدی قیدخ و ادامه صحبتی شده آجای کریمان عزیز ولفظ یک کتاردی ادامه وار
بیر نشته استیم ارزلیم و بعد ایشالله اجازه برسوز ادامه بره
حتما
بخون بعضی در شبه یارا دیلار در فرهنگ دفاع مقدس چیقا عراقلار بیشتری افراد گرخاخ از آنا دیلیمیز بی پک گلینده هاموسی تپنه بشته افقاچه دیلار و در حقیقت بیزیم رزمنده و شخلارمز ده چخ هنر خرجه ورمیب لر دشمن گرخاقی دی
ضعیفی دی
من سراحت رندیه موجود دید
صد درست
دو هرچیم دشمن ضعیف تعرف لسه واقعیت ده مثلا بیزیم رزمنده و شخلارمز ده تزیفی لیب یلا بیچه من مثلا به عنوان بیدن تیم دسته یه چی یه جدی بیدن دسته سه تیمی بکمشا ما اون افتخاری اخته چی خیر به لحاظ تجهیزات و امکانات عده و عده اولاردان چخ چخ آز Və onların da çoxları axiri nəhsiyyəncə dayanıblar. Yəni, biz əsir tutmuşuq, duşqaçıdır, səngəri duşqaçında o qədər puçə var ki, tərəfin qışları girib puçənin içində itib, yəni beybilə tirəndazı eləyibdir. Dayanıblar da. Niyə üçün olanda fikirlərində işləydilər, olanda istihbaratları var idi, təbliğatları var idi, öz dilimiz, məsələn, əqidət siyasiləri var idi. Biz Ərağa sonra gedəndən sonra ki, tərifləyəcəyəm, gördük ki, onlar bu cür təsəvvür edirlər ki, İran həmlə eləyib Ərağa, nə Ərağ. Onlar müsəlmandılar, biz məcus və atəşpərəstdük. Onlar Qadisiyyə saniyədə ba rəhbəri və fərmandəhi Səddam dər Qadisiyyə sani, ki, Qadisiyyə əvvəldə İran müsəlman olub da, istəyirlər bizi müsəlman edirlər və bu didqahından gəlirlər cibhiyə. Bəcəz ənazuru xassı ki, bunlar biləydilər və rəhbər idilər və dəriqət hidayət edirlər.
Yəni, təbliğat ideolojik qəvi üzlərində.
Dəqiqən, bəsiyar-bəsiyar qəvi. Və cəlibdir, onlar bizi, məsələn, Bəsrənin yoxunluğunda tutublar, deyilər ki, siz burada nə qayrıydınız? Bura Əraqdır, siz mütəcavüzsünüz, siz həmləyə başlayıbsınız. Məsələn, Həzrət İmam, hələ onlar bu istilahdan istifadə edirlər, rəhmətullah ələy, Xumeyni, məsələn, ondadır bizim çörəyimizi yeyib, ondan sonra duzumuzu yeyib, öz dilimiz duzdanımızı sındırıbdır. Siz beləsiniz, siz bəhmansınız. Yəni, bunlarda əncizə icad eləmişlər. Məxsusən, əməliyyat Ramazandan sonra ki, əməliyyat ay burun mərziyə biz başladıq, bunların müqamətləri çox-çox şədid oldu. Və düşmən qəvidir. Düşmən besiyar-besiyar qəvidir. Və əgər onların ideolojilərdə düz olsaydı, vaqə müvəffəq olardılar ərsədə. ولی تنها ضعف‌لری بودی چی متأسفانه شناخت و معرفت داری آزیدی اللهتان فاصله اش مشتلار و بید اصل سرانار بیلید در چی متزاوز دلر ایران ظلم لیپلر مردمون ظلم لیپلر تعدی لیپلر و او جهت دنیدی چی جبهه ایمان در جبهه در مقابل جبهه کفر دایم مشتی تاریخ در طول تارتا باش را همیزه جبهه کفر دا هر نمنه سوار Niyə ki, biləxərə şeytanı işdi və şeytanın da cəzabiyyəti çox-çox yuxarda. 120, bəqalə dostlar, 124 min peyambər görsən insanı idayət edəyən mi? Vəli o bir dənə şeytan hamını neynəyir?
Allah deyil. Rəzməndəqan İslam, mən bu cür təsəvvür edəyəm. Bugünkü bələmən İslam ilə bu bəhslə bağlayaq. İnşallah gələn bələmən xatirə üzə vardırlar. Rəzməndəqan İslam, bağiyyət həmin o buyurduğuz qəvi imanla var dərs oldular. Bir dənə əsl var, bir namı xaç. Bir dənə əsl var, bir dənə əzib yəsli, bir namı xakidir. İnsan və tamam mucudatı Koreya zəmin, vəxti torpağına, ya o məhdudəsinə, ya o motin, ya dəxələ məkanı ki orada var, təcavüzunu, naxudaqa qudrəti isə bərabər olur, dər müqabili düşməni ki, istəyəm o torpağına da.
Təqiqdən.
Və bizim rəzmində əli boş, bəli, berni olan üzrü istəyəm, yəsə yeməzdir ki, o zaman düşməni.
Dəstəxalinən, baxın, dər təyidi fərmaşız mən ərzəyim. Əməliyyat darda, İnsanhay hədəfməndə bir ruhiyyə gələk təhtə unvanı ruhiyyə sələhşuri. Bunun təfsiri var. Bu ruhiyyə sələhşuri bəis olə ki, insan dayı hər bir zadından keçə, hesdatdan qorxmaya əlbəttə ərz elədim. Bir şərt edir ki, hədəfməndə ola və vardı mübarizə.
Həzrət-i İmam Allah rəhmət eləsin, bu hədəfi qabilən təbiyyə eləmişdilər və bir ünvanı bir şəxsiyyətdir ki, vaqiyyən biləydi Səddam necə bir şəxsiyyətdir, nəcür bir adamdır və sonra Mərdüm Ərağa sabit oldu ki, kimin əlində imişlər. Fəcaiyyə ki, çıxdı söylər, nə varlar ki, çıxdı söylər, filmlər ki, çıxdı söylər və səhnələr və kitablar ki, yazıldı. Vaqiyyət mən hərdən, dan çox onu oxumuşam. Məhsələn, kitabın namı Şəbih Səddam. Hacı Kərimə
bədəli Səddam.
Bəli, Şəbih Səddam, ki, Amerikada tərəf qaçıb diyorum. Xatiratın həmrah pa təsavir bu yazıbdı. Yəni, kamilən müstənəd. Onda adam görür ki, bunlar nə oyundan çıxıblar və necə millət Ərağın başına doğrudan da oyun gətiriblər dər tuli tarix və imam bunları dərk eləmişdi, biləydi. Rəzməndiqan İslam ilə həmin əsasda və vaqiyyət də budur ki, dünya axırda bildir nə cərəyan nədir. Şayət bəzi səranı keşfər hay qərbi utandılar, etiraf eləyərlər. Çünki söz demişlər də qədəm
özləri şəriki cür müydilər?
Bəli, çünki özlərinə bəli. Sin məsələ şimyayda, sin məsələ digər bəndə nizamda bunlar çox kömək edədilər ki, İran dizə gələb, bəli, bundan qapı dedilər ki, hər halda burada bir dənə bir əmiq iman var və vətənpərəsti var və bir dənə ideolojiyə qəvi ki, onun qabağında hələlə dayanmaq olmaz. Təşəkkür edəyəm mən, Hacı Kərimiyani əziz, mən sifas qızarım ki, bugünlərdə məhəbbət elədi və bu bənamədə huzur tapdınız. Söhbətimiz çox şirindir, xas bir bəhs getdi qabağa, amma idamə bənaməyənə gələn görüşdə bu xatirat ki, var uzdi, xatiratın inşallah. Davamını işləyəcək, nüqtəyə qalıbsa buyurun, sonrasından xudafisiyyidir.
Məmnunam, arzu iradət varımdır inşallah. gələn bərnamələrdə idamə də ərz edərəm.
Hörməti dostlar, səfali eşidənlər, can sağlığı arz edirəm sizlərə və təşəkkür edirəm ki, bugünkü bərnamədə bu ləhzəyə qədər bizlə var idiniz və yaşıl xatirələrin dəftərinin vərəq fırılmasında bizlə yol-yoldaş olduz. Gələn görüşə qədər sağ və salamat olun.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه ادارات و شرکت ها
کارمندان و کارکنان عزیز در ادارات و شرکت ها لازم است در محل کار به این نکات بهداشتی و کرونایی دقت داشته باشند. سطوح محل کارتان همچون میز، رایانه و صفحه کلید را باید روزانه و به شکل منظم ضد عفونی کنید.
در محل کار دستتان را به صورت منظم با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید.
از سیستم تهویه محل کارتان مطمئن شوید و در صورتی که سیستم تهویه در اتاقتان نباشد حتما پنجره اتاقتان را باز نگه دارید.
در برخورد با ارباب رجوع و همکارانتان فاصله 1.5 متری را رعایت کنید و هرگز با یکدیگر دست ندهید.
از وسایل شخصی خود استفاده کنید و هرگز از وسایل مشترک همچون خودکار و گوشی مشترک استفاده نکنید.
تا جایی که می توانید از سیستم اتوماسیون برای ارسال نامه ها استفاده کنید و از ارسال دستی نامه ها اجتناب کنید.
در محل کارتان ظروف مواد غذایی را به طور منظم ضد عفونی کنید و تا می توانید از ظروف یک بار مصرف استفاده نمایید.
در اتاق و محل کار تجمع نکنید و به صورت نوبتی کارها را به شکل دورکاری انجام دهید.
در صورت امکان از دستکش و ماسک استفاده کنید. ماسک های کاغذی هر 2 ساعت یک بار و ماسک های فیلتردار را هر 8 ساعت یک بار تعویض کنید.
در صورت مشاهده علائم تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
از استعمال سیگار در محل کار دوری کنید.
زباله ها و ماسک های استفاده شده را در سطل های دردار پدالی دفع کنید.
توصیه آخر، استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه ضروری است. اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، از قسمت داخلی آرنجتان به هنگام سرفه و عطسه استفاده کنید. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بدارید.
Thank you.
وقتتون خیر. ممنونم چه اردبیل رادیوسونو انتخاب کردید شتمغتون. بیون شنبه دی آذرانین اون سنجونه. مشکاتون ولی برنامه حضورسا تقدیم ملاحظه لطفاً شده.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
مشکان کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هم مزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین hürmetli işidenlerinin yol bir ola.
Subhanel ilahil celil.
Subhanel ilahil celil.
Subhane men la yenbeğit tesbihu illa lehu.
Beğit tesbihu illa lehu.
Subhane سبحان من لبس العدة وهو له أهل.
Büyünde içi ayet, ayet 231 ve 232 Suriye Mübareki Bekara'nın tercümelerin ve çok muhtesar توضیحاتن محضرر زه تقدیم الیازیوخ بو ایچه آیه در مورد طلاق مسئله سنین آیر محدودیت در نن و بیر ده بیر سنت شکنی چی اسلام دینی جلماغنان به بیر بیدعت دردن یعنی خانملاره اسارت بندندن آزادل مخلاردان صحبت اولاچخ اشیدخ با آیلرن تتل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زارانن سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Cətənçi ayatı ki bəhs oldu, onların idaməsində bu ayədə işarəsi var. Cinədə ayrı məhdudiyyətləri ki təlaq işində vardı. Ta məbadə xanımların hüquqi nadidə tutulmaya və haqqları əda ola. آیه 231 بویرور چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا طلقتم النساء و هنگامی چی خانملار طلاق وردوز فبلغن اجلهن و یتشتلر ادجنرن آخرن فامسکوهن بمعروفن او سرحوهن بمعروف یا به طرز صحیحی اولار ساخلیون یعنی بارشون و یا شایش ادامه برون و یا به طرز پسندیده ای اولار رها الیون یعنی داه طلاق برون و اولار جسنر یا شایشلارن و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو و هیچ وقت به خاطر زیان یترماخ و تعدی الماخ اولار ساخلا میون یعنی بویی چه طلاق برمی اسوز جینه ده دیه سوز من استرم سنن یاشیم ولی گستوز اولارا آسف فرما اولا بویرو چه آیه بله ایلمیون زاهلیت ده متاسفانه چخ بجور اولارمش چی آقالارم بعضیسی جهت انتقام آلماخ ایله معلق ساخلار دل خانملارن و دیر دل استرم یاشیم سیزنن ولی عملا قصد انتقام آلماخلاره وارده و عذیت ایلمخلاره وارد. ادامه ده بویرور چی؟ و من یفعل ذالکه فقط ظلم نفسه و چسی چی بلیلیه ازونه ستم ایلیب ده نیه؟ چون اولا رجوع و بازگشتی چی به گست آزار و حق کشی خانم اولا ده او یا شایش رهیش آرامش اولماست چی؟ و او محیط زنده جانخ ده جهنمه تبدل اولارده ثانیانده اسلام نظرنه خانم و آقا خلقت نظامنده بیر ازوون پی کردیلر. بنابراین خانمون حقوقون پایمال لماخ در حقیقت ظلم و تعدی به ازوموز دی. و سال سنده چیشیلر بو ظلم و ستمی چی در واقع خانملارا ایلیلر مقابلنده چیفر الهانه آلالار و بو ایش ازو ده بلاخره özlerinin zararına götülür. O da şu aya buyurur ki ve men yef'al zalike fekad zalama nefse. İdami ayada buyurur ve la tettehidu ayatı Allahi huzuva ayatı ilahini istihza'a tutmuyun. Bütür yani su istifade lemak Allah kabaninin bilaxara bu nu'i istihza'de. Tafsiri Nur'da ayı qiraati 20. cildi kitabında sefi 367'de bir gözel nükteye işare edilir. O da budur ki buyurur izdivac ayat ilahi dendi. Buna da ayemiz vardı. Suriye, Mubarekiye, Rum'da 21. ayet ayat ilahiden sayır. Ve men ayatihi en khalaqa lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh. Bu ulfet aramişi çi beyni zen u şoher ایجاد olur با آیات الهی دنده در حقیقت انسان الله گواننین بو مسئله تلاختا مسخره الیه در حقیقت آیات الهانه مسخریت توبده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
أما آيه چيز اتوز آيه چيز اتوز دا بلا بويرو چي اگر بعد از طلاق و رجوع جی نده اون طلاق وره و این طلقه ها خانم اونا بعد از او حلال الماز فلا تحل له من بعد مگر بوی چی آیری بیر همسر انتخابلیه خانم ها حتی تنکه زوجن غیره اونان سرادا اون طلاق ورسه و این طلقه ها جناهی اختو چی او ایچسی قیدلر بی بیر درنه فلا جناح علیهما ان یتراجعا مشروط بر بوی چی امید در اولا چه حدود الهن محترم سایز اخلار اندن نا ایقیما حدود الله آخر آیه ده بوی رو چی بلار حدود الهی دی او افراده چی آگاه دلار بیان الیر و تلک حدود الله یبینها لقومن یعلمون روایت دردن استفاده اولور چی بجور ازدواجی چی بعد از ایچی دفعه طلاق انجام تاپری ازدواج با شخص دوم چی باعث اولور اونن ازدواج الیه و طلاق آلا جینده اول منزی شوهرنینن الیه بلا ازدواج الیه به شرط بوده چی او ایچی منزی شوهرنن ازدواج الیر دائمی ازدواج الیه و دائمی ازدواج الیه نن سورا شوهر دوم طلاق وره اونه اونده الیه بلر گیده اول منزی شوهرنه و آقاسنا بیرده بایی چی ایچی منزی شوهرننده چی ازدواج لده جرح ایچی منزی شوهر خانمونان عمل زناشوی انجام وره و طلاق وره اونده ایلیه بلرچی گیده اول منزی آقاسینن و شوهرینن مجدد ازدواج ایلیه در حقیقت بو ایش نظر جلر منن اتردو چی پی در پی طلاقلاری چی بدون علت اولوری و خانمه حسرده قرار ورر اذیت سالری خداوند متعال استیبدو چی بو طریقینن او آقالاری چی تستز خانملارن طلاق ورردیلر اولارن قابان آلا و اولارا اتمام حجت الیه چی داه نیچه دفعه طلاق ورنن سورا اگر استیاسوز جینده ازدواج الیاسوز خانملارزونان جرح آیری بیر آقینن او خانموز ازدواج الیه و او آقا دا اونن عمل زناشویی انجام وره و طلاق ورسه سیز الیه بلرسوز اونن ازدواج الیاسوز و در حقیقت استیر چی انسان از یاشایشنده دقیقت سخولاتات منجر به طلاق و مکرر در مکرر طلاق علمیه خدایا خداونده هاممز توفیق نایتله تکالیف دینمیز ارجشاخ و مشتاقانه اولارا عامل الله انشاءالله تعالی
یا من نیده جنم ولا مدعوتو یا من خلق الجن والإنس أنت الإله الواحد الفرد الصمد سبحان من من نطفة سواني وخلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا
من أنجل الأديان ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني
ادامه آیه 131 در بله بیرور چی؟ وذکروا نعمت الله علیکم و یادا جهترون الله نعمت درن ازوزه و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه یعظکم به و کتاب آسمانی و علم و دانش حکمتی چه سیزه نازل لیبدی و سیزه اونان پند ورر و اتقوا الله الله دان پرهیز لیون و علمو ان الله بکل شیء علیم و بیلین چه الله هر زاده آقاه دی او چسلرن چی نیت درنده بوده چی اونون قوانینن سو استفاده ایلیله اولاردان آقاه دی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
زمان جاهلیت ده خانملار زنجیر اسارت آقالارن بیر تعدادن دیدیلر بدون بویی چی اولارن ایرادلرنه تمایللرنه توجهولا مجبورودولار چی یاشایشلارن منطبق بر بیر تعداد خودکامه متکبر آقالارن تمایلاتینن وفقی ورله از جمله در مورد انتخاب همسر و شریک زندجانلیق خانمین خواستسینه اهمیتی ورلمیردی حتی اگر خانم öz valiyinin icazəsi ilə izdivac elərdi, sonra ağasından təlaq alıb ayrılırdı, istəyirdi cinədə qeydə qabaqçı ağası ilə yaşayışların başdan başlayələr, cərəydi ki, familin ağaları biləxərə təsmim tutala olar deyələ ki, bu işi sən görə bilərsən, yəni öz qabaqçı zindəcanlığı və qabaqçı ağabından eləyə bilərsən, qeydəsən ya yox. قرآن کریم صریحاً به روش محکوم الیر و بویرو چی؟ آیه 132 ده و اذا تلقتم النساء و هنگامی چی خانملار طلاق وردوز و بلغن اجلهن و از ایدلرن پایانه یتردیلر فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، مانع اولار اولمیون چی همسرلرینن، یعنی قابخچه همسرلرینن ازدواج الیلر، اگر اولارن آرسندا به طرز پسندیده ای ترازی برقرار اولا، یعنی جینده آرامش و رضایت و تمایل به ادامه زندجانخ اولا. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. بو دستوری دی چی تنها 13 افرادی چی الله ایمان ناروار و قیامت جنونه ایمان ناروار اونان پندالالار، یعنی ایمان به الله و قیامت اولان افراد با آیه عمل الالر. دالستان آیده بیرور چه دالکم از کالکم و اتهر، به دستوری چی آیه بیرده خانواده لرن رشدونه مؤثر ترده، سیزون خانواده لرزون رشدونه و تعالسنه بهترده و آلودجی لره یمختانه تر مفید ترده. آخر آیده ده بیرور چی و الله یعلم و انتم لا تعلمون، و خداوند بیلیر و سیز بیلمسوز. انشاءالله تعالی جلن جلسه آیات 233 و 234 چه در مورد نوزاددارن سوت ورماغی و نجه اولاره سوتدن اتا بیلوخ دانشادیوخ انشاءالله تعالی. خدایا خداوند همومیزا توفیق ور که تکالیف دینیمیزی ارجشاخ و مشتاقانه اولارا عمل الیخ.
الهی الهی الهی الهی الهی
برنامه ازم هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب الله کتاب الله کتاب الله کتاب الله للارواح روح به تحیا النفوس كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا للفردوس يحملها الطموح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله
İctimai fasilə quzarının tərhi idarələr və şirkətlər üçün. İdarələrdə və şirkətlərdə olan əziz karmətlər lazımdır iş məkanında bu nüqtələrə diqqət eləyələr.
İş məhəllində miz, rayanə və onun səfəçilidi və hər vəsilə ki ondan təmassuz vardı cərə hər gün زدوفونی اولا
ایش محلنده منظم و مرتب حال دا الوزی سو و سابنان یواسوز
اتاقزون تحویه سیستمینین دوز ایشلمعینن مطمئن اولون و اگر اتاقزده تحویه سیستمی یختی حتما پنزرسی آتق اولسون
ارباب روزو و همکار آروزنان بی متر یارم فاصلن رایت الین و هش وقت بیر بروزنن ال ورمین
امکانی اولان یرده İdari mukatabatutun otomasyon sisteminden istifade eleyiz ve namani dasti surette alıp vermekten taçinin.
Yenti vesailin zıddufuni eleyin ve mümkün olsa iş mahallinde yekbar masraf qablardan istifade eleyin.
Otağızda ve iş mahallüzde bir yere yığışıp təcəmmü eləməyin ve oracaqçı yeri var işlerizin növbəti ve durkari şeklinde anzam verin.
Lazım olan yerdə dəstkeş və maskdan istifadə edin. Əgər kağızı maskdan istifadə edirsiniz, hər 2 saatdan bir və əgər filtredar maskdan istifadə edirsiniz, hər 8 saatdan bir maskuzu dəyişin.
Əgər təb, özgürəh və təngi nəfəs varuz, cami salamət mərkəzlərinə müraciə edin.
İş məhəllində siqar çəkməyin.
İşlənmiş maskları və dəstkeşləri qapaqlı və pedallı sətillərə atın.
Askıran və öskürən zaman dəsmal kağızı əlüzdə olsun, əgər dəsmal kağızı olmadı, qoluzdan istifadə eləyib qoluzu tutun ağzınızın qabağına.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar, öz canımıza, əzizlərimizin canına qiymiyax.